Desítky letadel Boeing 737 MAX 8 mají kvůli nehodě etiopských aerolinek nad Evropou stopku. Dotkne se to tisíců pasažérů, včetně těch z Česka. První z nich zažili nepříjemné překvapení už včera, kdy kvůli tomu nedoletěli do Prahy. Hostem DVTV je pilot Karel Mindl. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tohle je grafika z flight radaru, který tedy snímá pohyb letadel. Včera na něm bylo vidět i dva Boeingy české společnosti Smartwings, které tedy kvůli zákazu Evropské agentury pro bezpečnost letectví nemohly do Evropy. Zákaz je zastihl ve vzduchu. Je to normální?
Já si myslím, že zrovna tato reakce je nepřiměřená. Můj osobní názor je, že ty letadla měly dosáhnout svoje domácí báze. Pochopitelně tam potom už je třeba respektovat nařízení EASA a provést nějaká opatření. Jaká budou, to teprve ukáže čas, ale rozhodně mi připadá trochu přepjaté, že ta letadla byla odkloněna ze svého letu a musela divertovat na nějaká náhradní letiště.
Můžete to popsat trochu, kde se tedy, asi je logické, kde se dozvěděli piloti, tak, že nemohou dál?
Pokud zrovna tenhle ten let si vzpomenu, tak to byl let z Dubaje, který nad Černým mořem byl vlastně odkloněn na letiště v Ankaře. Tam v té pravé části obrazovky, ta přímá linie vedoucí šikmo nahoru, to je vlastně trať na vstupní bod do vzdušného prostoru Varna. Tam někde posádka dostala informace o tom, že jí nebyl povolen vstup do evropského vzdušného prostoru. Už od tohoto okamžiku si dovedu představit, že kolegové byli v jakémsi stresu, protože samozřejmě nevěděli asi bezprostředně, na jaké to letiště budou přistávat. Znamená to udělat nějaký rozpočet ohledně paliva. Tím spíš, že na tom obrázku jsou vidět dva vyčkávací obrazce, to znamená, že dvakrát vlastně během toho letu buď z vlastního rozhodnutí pravděpodobně komunikovali možná s nějakou operační kontrolou anebo s důvodu, které jim nařídilo řízení letového provozu, tak museli vyčkávat. Letá se po tomhletom obrazci, kterému se podle jeho tvaru říká racetrack. Všichni piloti ho znají jako holding. A tam teda zřejmě řešili to, na které letiště budou přistávat a asi taky, co se bude dít s pasažéry, i když tato věc se potom řeší a většinou až na zemi. Každopádně to letadlo teďka je v uvozovkách zatčeno v Ankaře a bude čekat na nějaké rozřešení, na povolení nějakého technického přeletu. Říkám, že osobně prostě tenhle ten postup mi připadá zvláštní, až bych
tak ono je to zvláštní,
spíš doporučoval, no, když doporučovat nemůžu, ale spíš jako bych viděl logičtější nechat to letadlo doletět na domácí bázi a tam ho tedy uzemnit po nezbytně nutnou dobu.
Když stroj vzlétne, tak je ještě bezpečný a ve vzduchu se najednou stane bezpečnostním rizikem podle rozhodnutí úřadu.
No to je právě to rozhodování úřadů, to se netýká jenom letectví.
Je to skutečně velký stres i pro profesionální posádku, která vlastně na takové situace je, předpokládám, cvičena?
Tak rozhodně to není nic příjemného. Začneme úplně od takové elementární úvahy, že posádka se těší domů a má třeba nějaké plány s rodinou a teď najednou se všecko změní. Od tohohle by se měla oprostit, musí řešit ten let jako takový, to znamená, že musí nějakým způsobem vykomunikovat vhodné letiště, které posádka to letadlo přijme a samozřejmě už v té chvíli musí taky nějak informovat cestující. Všechno tohleto, když si představíte, tak probíhalo v době, kdy už se vědělo, že došlo k druhé nehodě letadla tohoto typu, takže si dovedu představit, že i cestující mohli být nervózní z toho, že něco neprobíhá normálně. Prostě je to taková v dané situaci, a znova opakuji, z mého pohledu zbytečná zátěž posádky i cestujících.
A nemohlo to rozhodnutí paradoxně naopak ohrozit bezpečnost?
Myslím si, že za těchto okolností úplně ne. Je to pouze taková nepříjemnost a rozhodně to jsou nějaké vícenáklady i pro leteckou společnost. Vždycky při stání na náhradním neplánovaném letišti může znamenat nějaké výdaje za přistávací poplatky, za parkování letadla. Nevíme, jak dlouho tam to letadlo bylo nebo bude. A samozřejmě musíte zajistit těm cestujícím nějakou náhradní dopravu, což všechno dohromady znamená, že určitě si letecké společnosti, protože tohle není jediný případ, budou snažit kompenzovat tyhle ztráty u výrobce letadla.
Společnost Smartwings dočasně vyřadila ze své flotily 7 strojů. K dispozici má dalších 40. Podle vaší skutečnosti, jak citelný je to zásah do schopnosti aerolinek obsloužit své linky?
Tak rozhodně nebudu mluvit za společnost Smartwings, ale
z hlediska počtu těch letadel.
Prosté ekonomiky podnikání v letecké dopravě, jakýkoliv výpadek letadla z plánované flotily znamená nějaké problémy s kapacitou, s nasmlouvanou přepravou. Musíte zajistit teda nějakým způsobem náhradu. Některá letadla vám zůstanou takhle na letištích mimo domácí bázi. To všechno samozřejmě ty náklady zvyšuje a znova opakuju, věřím tomu, že si všichni budou snažit kompenzovat to u výrobce.
Jsou Boeingy typu 737 MAX 8 nebezpečné?
To vám nepovím, protože poslední Boeing, který já jsem létal, byl Boeing 737-400
a 500. Co jste o tom četl? A teď měli tyto dva stroje toho, v posledních měsících nehodu? Dva stroje, je to náhoda?
Přál bych si, aby to byla náhoda, přál bych to i firmě Boeing. Samozřejmě to, co víme o té nehodě, které došlo v Indonésii, a nevíme všecko, ta nehoda je stále ještě v šetření a spoustu těch technických detailů ještě nebylo zveřejněných, tak tam nějaký problém se systémem řízení byl. A co se týče toho etiopského letadla, o tom nevíme vůbec nic, než že spadlo. Takže tam budeme čekat na nějaké informace z zapisovačů, které vždycky poví o tom nejvíc. Já bych pořád tomuhle tomu letadlu přál, aby se z tohodle zlého snu probralo a aby nastoupilo úspěšnou kariéru svých předchůdců.
Na druhou stranu letadla měla podle dostupných informací opakované problémy s autopilotem. Jak si vysvětlujete, že se to neodhalilo buď ve fázi testování těch strojů, anebo potom během ostrého provozu?
Tak ostrý provoz tohoto letadla je něco kolem roku, to znamená, že relativně ještě máme málo zkušenost, nebo provozovatelé mají málo zkušeností, i výrobce vlastně může odhalovat nějaké problémy teprve za toho provozu. Nepovažuji to úplně za nic zcela výjimečného, protože to letadlo je nabito elektronikou a ta elektronika si někdy dělá, co chce.
Což když letíte ve vzduchu, není úplně, nedobře se poslouchá, takhle to řeknu. Jestli elektronika v letadle
chlám říct, že piloti jsou cvičeni a měli by být schopni zasáhnout v okamžiku, kdy se ta elektronika začne dělat, co chce, odpojit jí a přejít na úplně základní způsob řízení a toho jsou schopna všechna dopravní letadla, v podstatě všechna letadla, bez toho by je nikdo nepustil do vzduchu.
Ano, ale tady se objevily informace, že k této modelové řadě nejsou k dispozici trenažéry a nejsou ani podrobné instruktáže. Jak je to možné? Jak potom může pilot v té dané situaci, kterou vykazuje tento software té elektroniky, jak může zasáhnout při dané situaci, když na ní není vycvičen?
Tak v tom s vámi musím souhlasit. Samozřejmě i pro mě, ačkoliv já už jsem pilot ve výsluze, tak to byla překvapující zpráva, že na tohle ten model Boeingu 737 není konkrétní trenažér nebo simulátor a že byly i nějaké nedostatky v letové dokumentaci, takže piloti v podstatě byli, teď se bavíme o těch indonéských, překvapeni reakcí toho letadla právě tím, že pracoval ten automatický systém, o kterém neměli dostatečné množství informací.
Jak si to vysvětlujete? Ten nedostatek těch instruktáží a...
Já bych nechtěl tady rozvíjet nějaké spekulace a konspirativní teorie. Nicméně za mnoha těmito událostmi stojí jenom snaha přesvědčit i provozovatele, že vlastně to letadlo není o tolik nové a že ušetří na nákladech na znovu přecvičení posádek. Bohužel jako někdy ten biznis jde až na hranu a někdy se stane, že až za hranu.
Informace, že s počítačovým systémem není něco úplně tak, jak má být, teď přicházejí ze všech stran. O co jde? Jak je vůbec možné, že se stane, že ta elektronika, když to řeknu teď úplně laicky, namíří čumák letadla k zemi?
Tohle to bych nechtěl komentovat, protože to je hodně spekulativní. Nevíme přesně a já určitě nemám tu znalost toho letadla takovou, abych mohl říct, jak celá ta situace za letu probíhala. Samozřejmě ty elektronické systémy, už to tady padlo, občas můžou si začít dělat, co chtějí, ale systém je konstruován tak, že ten systém se dá velmi jednoduše odpojit a to letadlo samozřejmě s značnými omezeními, co se týče operačního použití, je řiditelné a není nebezpečné. Takže posádka by akorát měla vědět, že taková situace může nastat a nějaká doporučení, jak na to manuální řízení přejít.
Při takové situaci, jako byla ta, kterou se popsala, ať už se stala nebo nestala obecně, pokud by se vám stalo, že čumák vašeho letadla zamíří k zemi, kolik potřebujete k tomu, abyste vypl ty elektronické systémy a začal letadlo korigovat
sám? Vypnutí autopilota je záležitost, dalo by se říct, zlomku vteřiny, to zmáčknutí jednoho tlačítka. Spíš je tam nějaká reakční doba, která projde, než posádka, jak si vstřebá ten překvapivý manévr toho letadla. Může to trvat několik vteřin, ale pokud to letadlo je v dostatečné výšce, netýká se to nějakého létání těsně nad zemí, tak by to stále nemělo být nic nebezpečného.
Je to zvládnutelné tady?
Je to určitě zvládnutelné.
Překvapilo by vás to, kdyby se vám to jako pilotu vystalo?
Kdybych nevěděl, že ten systém, tak jako to pravděpodobně nevěděli piloti toho indonéského, nebavím se teď o tom etiopském letadle, protože tam vůbec nevíme, jestli to je ta samá závada. Překvapilo by mě to, samozřejmě, jako každýho pilota.
Ale je to zvládnutelné.
Ale znova opakuju, po tom zlomku vteřiny, který člověk je jako překvapen, tak by pilot měl být vycvičen k tomu, aby zasahl. A já věřím, že všichni, nebo tedy při nejmenším většina pilotů, tak to vycvičená je.
Kdy se podle vás letadla vrátí do vzduchu?
To je velmi těžká otázka, protože to teď bude záležet hodně na jednak firmě Boeing, která bude muset absolvovat nějakou sérii jakýchsi průkazových zkoušek způsobilosti těch jednotlivých systémů. No a samozřejmě potom na leteckých úřadech, nakolik budou považovat ty průkazy Boeingu za dostatečné, aby uvolnili letadla zpátky do provozu.
Jak si vysvětlujete ten rozpor, že Evropský úřad lety těchto strojů zakázal, zatímco jinde ve světě létat mohou? Znamená to tedy, že letecké bezpečnostní úřady nemají jednotná pravidla bezpečnosti?
V podstatě ne. V podstatě samozřejmě každý ten letecký úřad k tomu může přistoupit po svém a Evropa naopak, Evropě trvalo možná 24 hodin, než zareagovala. První, pokud se pamatuju, zastavila provoz letadel Etiopie, což je pochopitelné. Dál to byla Čína, nechci spekulovat, nakolik to byla i politická záležitost. Ono ve všem tomhle bude hrát velkou roli i politika.
Teď samozřejmě lidé budou odlétat na dovolené, když by měli letět určitým typem letadla. Mohou letecké společnosti třeba těsně před letem změnit typ letadla? Jestli vlastně pasažér se může vyhnout tomu, pokud by s tímhle letadlem chtěl?
obávám se, že když přijdete k přepážce a řeknete, že chcete letět jenom tímto konkrétním typem letadla, takže vám letecká společnost nevyhoví, protože...
Vím, ale někdy máte třeba na letence napsán typ letadla, že letíte s tím a může se stát, že letecká společnost změní.
I tak se to stávalo, zejména pokud společnost provozovala více různých typů letadel a z nějakého důvodu došlo k výpadku, musela tu mezeru v provozu nahradit jiným strojem, tak se běžně stalo, zejména když se přecházelo tady v Čechách na novou techniku, že z nějakého důvodu to nové letadlo nebylo připraveno a letěl starý Tupolev třeba.
Takže to možné je, že se lidé, kteří poletí na dovolenou, tak poletí třeba i tímto.
Já bych jim to dokonce přál a není to vůbec špatně myšlený, abych, jak už jsem říkal, to přál tomu letadlu a přál bych i cestujícím, aby s tím letadlem měli jenom příjemné zážitky. Tohle to je samozřejmě hrozná zpráva, že během roku spadly dva letouny téhož typu, ale letectví je jenom technická činnost a tyhle ty stroje jsou jenom stroje a pokazit se můžou.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Nashledanou.
Děkuji mockrát za pozvání do studia.